Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 4. maj, ovo su najvažniji naslovi. 30 radnika Nikšićkih rudnika boksita proveli su i osmu noć u jami Bijački stan. Evropska komisija predviđa da će privredni rast u Crnoj Gori u ovoj godini iznositi 1,8%, a ne 2,2% kako je ranije prognozirano. Poslanici Demokratskog fronta nastavit će bojkot rada parlamenta, saopštio mi je Drag Lekić. Hašim Tači podržao dolazak Aleksandra Vučića na sjever Kosova. Američki predsjednik Barack Obama gotovo isključio mogućnost slanja američkih vojnika u Siriju. Radnici i sindikat Kapa sumnjaju da će ponovljeni poziv Skupštine vladi da raskine ugovor sa ruskim vlasnicima Kapa uroditi plodom. Sandra Obradović u intervju za Radio Slobodna Evropa upozorava.
Prosto mislim da ćemo doći u situaciju da ćemo vrlo brzo imati, ukoliko se ovo nastavi, i proteste i štrajk, da bi upozorili i vladu i poslodavca da tako ne može da se ponaša. Znači mislim da je potreban samo jedan okidač koji će napraviti prema nama i da će se to sigurno desiti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
30 radnika Nikšićkih rudnika boksita proveli su i osmu noć u jami Bijački stan. Potpredsjednik vlade Vujice Lazović rekao je juče da će od ministra ekonomije Vladimira Kavarića tražiti da utorak na sjednici Komisije za ekonomsku politiku saopšti kakve su perspektive rudnika boksita i predloži naredne poteze vlade. Predsjednik samostalnog sindikata rudnika boksita Borislav Bojanović je istakao da će rudari do tada ostati u jami. Evropska komisija predviđa da će privredni rast u Crnoj Gori u ovoj godini iznositi 1,8%, a ne 2,2% kako je glasila ranija prognoza. Oporavak crnogorske ekonomije prema ocjenama Evropske komisije, kako su prenijeli podgorički mediji, sporije je od očekivanog. Poslanici Demokratskog fronta nastavit će da bojkotuju rad parlamenta, rekao je lider tog saveza Miodrag Lekić, navodeći da ne isključuje održavanje novih protesta zbog rezultata predsjedničkih izbora. Lekić je kazao da poslanici DF-a nastavljaju da bojkotuju parlament, ali da neće insistirati da iz tog tijela izađu i ostale opozicione stranke koje su ga podržale na predsjedničkim izborima. Lekić smatra da se većina građana u Crnoj Gori nakon izbora osjeća prevareno, što, kako je rekao, obavezuje front da nastavi bojkot. A Demokratska partija socijalista pozvala je članove Ustavnog odbora iz Demokratskog fronta da prekinu bojkot i učešćem u radu tog tijela doprinesu da se jedan od najvažnijih poslova Skupštine, izmjene Ustava Crne Gore, privede kraju. Poziv im je uputio član DPS-a u Ustavnom odboru Miodrag Vuković. Državna revizorska institucija konstatovala je da postoji rizik da će vlada otplatiti kredite Pobjedi kod Podgoričke i Erste banke od 3,5 miliona eura za koje izdala garancije 2009. i 2010. godine zbog nemogućnosti tog preduzeća da redovno izmiruje obaveze iz poslovanja. Državna revizorska institucija je u konačnom izvještaju o reviziji državnih garancija izdatih 2010. i 2011. godine saopštila da ukoliko vlada ne privatizuje Pobjedu, postoji rizik od uvođenja stečaja. Jedna vijest iz regiona, kosovski premijer Hašim Tači podržao je dolazak prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića na sjever Kosova. Tači je na zajedničkoj konferenciji za medije sa bivšim albanskim premijerom Pandeli Majkom rekao da je dolazak Vučića na Kosovo u funkciji prihvatanja sporazuma od strane Srba sa sjevera.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama gotovo isključio mogućnost slanja američkih vojnika u Siriju, rekavši da ne predviđa scenarijog po kome bi to bilo u interesu Sjedinjenih Država ili Sirije. Ja ne predviđam scenarijom u kome bi čizme u Siriji, američke čizme u Siriji, bile dobre ne samo za Ameriku, već i za Siriju, dodaje američki predsjednik. A izraelski zvaničnici potvrdili su da je bilo napada izraelskih borbenih aviona na skladište u Siriji, odakle je naoružanje trebalo da bude poslato libanskom Hezbolahu. Insistirajući na anonimnosti, naveli su da u napadu izvedenom u petak meta nije bilo hemijsko naoružanje, već unaprijeđeni projektili. Još jedna vijest, italijanska policija uhapsila je 19 radnika kompanije Alitalia na rimskom aerodromu Fiumicino zbog raširene krađe prtljaga. Policija je saopštila da su svi osumnjičeni trenutno u kućnom pritvoru. Još 10 radnika te kompanije je privedeno, a desetine su na ispitivanju na drugim aerodromima širom Italije, uključujući Bolonju, Veronu i Napulj.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, emisiju počinjemo pregledom najzanimljivijih događaja protekle sedmice u Crnoj Gori. Predsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Crnom Gorom Eduard Kukan pozvao vlast u Podgorici da istraži i riješi pitanja koja su se postavila izbijanjem afere Snimak.
U Briselu nismo ni malo bili impresionirani aferom Snimak. Ova priča veoma dobro pokazuje i gdje je problem u vašem političkom životu.
Skupština Crne Gore je na višesatnoj sjednici usvojila zaključke o sudbini Kapa i ponovo pozvala vladu da raskine ugovor sa ruskim vlasnikom. Tokom žestoke rasprave u parlamentu, poslanici Socijaldemokratske partije su ministra ekonomije Vladimira Kavarića iz DPS-a nazvali lobistom ruske kompanije koji gura prijedlog koji odgovara njoj, a ne državi Crnoj Gori. Crna Gora i dalje ostaje zatočenik interesa ruskog vlasnika u kombinatu, poručio je predsjednik parlamenta i lider SDP-a Ranko Krivokapić.
To odraz nemoći da primjenimo naše zakone, odraz nemoći da sprovedemo krivični zakon za krađu struje, odraz nemoći da raskinemo ugovor, ovo je nemoć institucija države Crne Gore da se oduprije novoj privatnoj kompaniji.
Velizar Kaluđerović iz SNP-a je međutim na sljedeći način prozvao lidera manje članice vladajuće koalicije.
Dakle, meni je nelogično da to izgovarate, a da i dalje ostajete i dijelite vlast u takvoj vladi koja tako skandalozno, neodgovorno vodi ekonomsku politiku Crne Gore, za koju ću ja još jednom reći da ima elemente izdaje ekonomskih interesa Crne Gore.
Crnogorski mljekari zaprijetili paralizom mliječne industrije jer su nezadovoljni visinom subvencija koje im nudi vlada. Predstavnik mljekara Ratko Živković kaže da je trenutno stanje neodrživo.
Cijena stočne hrane i impulta koji ulaze u proizvodnju mlijeka prelazi cijenu koštanja mlijeka. Znači, ne možemo da opstanemo ni mi ni krave.
1. maja na praznik rada građani i radnici poručili da se osjećaju obespravljeno.
Prije 150 godina radnici su se izborili da imaju pravo na godišnji odmor, da imaju pravo na dnevni odmor, da imaju pravo nadoknade za slučaj bolovanja. Danas, nažalost, mnogo toga nema.
I dok većina govori o krizi i teškim vremenima, manjina sebi može da priušti da za prvomajske praznike otputuje van Crne Gore. Naime, turističke agencije u Podgorici rasprodale su prvomajske aranžmane mnogo prije termina putovanja.
Ove godine je povećano interesovanje za prvomajske, odnosno vaskršnje praznike, iz razloga toga što kad desilo da se prvomajski praznici nastavljaju sa vaskršnjim, tako da ove godine zaista je povećano interesovanje i mi konkretno u agenciji Galileo rasprodali smo sve aranžmane.
Protekle sedmice emitovali smo priču o Maji i Svetlani, ženama koje rade na selu i, kako kažu, dobro zarađuju od poljoprivrede. Na početku su gotovo svi sumnjali da će kao žene uspjeti, ali one nijesu odustale.
Svi su govorili, neće Maja pristati da kopa od jutra do sutra. Ja kažem, evala ćete da vidite da Maja hoće da pristane. E onda neće Maja pristati da drži kravu, još u duđu štalu. E, Boga mi hoće. Ni u ludilu se mogla navići da živim u grad i, recimo, da poštujem radno vrijeme, da prijavim se kad sam došao na posao, da odem. Znači, taj život je na selu nekako samohodan. Kako vi sami osmislite, dajem tako ga i odradite.
Istraživali smo i zašto su reality programi dalje primamljivi i koliko, osim o ukusu, govore i o životima onih ispred ekrana. Psihološkinja Maruška Drašković.
S jedne strane, i suštinski, ja mislim da takve emisije su i napravljene da bi se ljude bavili tuđim životima, da bi izbjegli svoje saznanje o sebi. A druga strana medalje može da bude upravo to da sebe preslišavamo kako bismo, da nam bude edukativno, na izvjestan način, da sebe preslišavamo kako bismo u toj situaciji reagovali. Da li je okej da se ljudi ponašaju tako, tako i tako.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bio je to pregled sedmice, a u intervju Radija Slobodna Evropa sa Sandrom Obradović iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore razgovaramo o štrajku rudara rudnika boksita, koji zatvoren je u jami Biočki stan, danima traže od nadležnih da pronađu rješenje za njihove probleme, kako bi dobili zaostale plate. Također tema je i sudbina Kapa, nakon što je Skupština još jednom pozvala vladu da raskine ugovor sa ruskim vlasnikom fabrike, koja tone sve dublje. 1. maj je prošao gotovo u tišinu koju su samo remetile vijesti o protestu pod zemljom grupe radnika rudnika boksita koji su se zatvorili u jamu Biočki stan i odatle traže da im bude isplaćeno ono što su zaradili. Sandra, šta govore posljednje informacije iz Nikšića, kako je zdravlje rudara i kako prosto vi komentarišete tu situaciju u koju su oni dovedeni?
Pa ono što je po posljednjim podacima jeste da je stanje alarmantno, a i da ne tih podataka, prosto samo stanje i jame i sama ta činjenica da su se rudari, nešto što je u proteklom periodu značilo sinonim, znači za tešku industriju, poštovanje prije svega i same institucije rudara, jeste bolje o tome da su se odlučili na jednu najguru varijantu, ali za sebe ono što na kraju su bili prinuđeni da urade da bi dobili ono što su zaradili. Ne znam da li je prava riječ da kažem da je to žalostno u današnjem 21. vijeku, da prosto se zaposleni moraju boriti da ostvare svoja zakonom garantovana prava na taj način. Ono što je još gore, što evo vidimo već toliko dana institucije sistema ne reaguju, da prosto svi onako da kažem deklarativno kažu da je to jedan nije dobar vid i dobar način za rješavanje problema, a mislim da se niko ne trudi da na pravi način prepozna muku zbog čega su oni tamo i da niko na pravi način ne pokušava da taj problem riješe. Prosto su svi ušuškani u neko svoje stanje, a kako je njih, to pretpostavljam da samo oni znaju.
Osim protesta, dakle, grupe radnika rudnika boksita, 1. maj je došao i prošao potpuno tiho, bar u Crnoj Gori. Nije bilo protesta kao recimo u susjednoj Hrvatskoj, gdje se na antivladinom skupu okupilo 20.000 osoba. Zašto u Crnoj Gori nije bilo nečeg sličnog?
Prosto ja mogu to da kažem sa stanovišta, znači dva stanovišta, s jednog ličnog i jednog stanovišta Unije slobodnih sindikata, koja je obilježila na neki način pozivajući zaposlene da se pridruže peticiji, odnosno potpisivanja dvije rezolucije za izmjene zakona o penzijskom, novog zakona o materinstvu. Ono što jeste činjenica da sudje, znači u Europi se 1. maj inače, to je simboličan praznik kada treba izraziti proteste protiv ne samo vladinih mjera i protiv ove situacije, nego jednostavno to je praznik rada i sudje se u svijetu to obilježava demonstracijama ili protestima ili šetnjama. Meni je žao što ove godine u Crnoj Gori nije došlo do takvoga, ali mislim da generalno imali smo prošle godine 7 protesta. Mislim da generalno u Crnoj Gori, čini mi se, još nije zrelo vrijeme i da nije svijest na tom nivou da se treba boriti na taj način, da iskazati svoj revolt, nego čini mi se pritisnuti da se u Crnoj Gori sve gleda na neku političku konotaciju i znamo i sami kako ljudi reaguju na to, znači dijele se na stranačka opredjeljenja, na političku pripadnost, tako da kad eliminišemo to, nadam se da ćemo jednog dana to iz naše glave eliminisati i da će se ponašati onako kako i treba kao radnici i imati potpunu slobodu bez obzira na sve te druge podjele i opredjeljenja, onda će doći dan kada ćemo to iskazivati na taj način. Mislim da smo generalno još daleko, da smo da pokušali, niz pokušaja smo imali, ali naš svijest, nažalost, čini mi se da nije na tom nivou. Također, ono što je veliki problem jeste solidarnost između nas. To smo onako zatvoreni svaku svoju kuću, imamo problem, rješavamo ga sami, nemamo tu solidarnost koja je, čini mi se, osnova svakog čovjeka, treba da bude od samog rođenja pa nadalje, ali to je neka kategorija koja kod nas je izgubljena danas i da li će se povratiti. Ja lično imam neki ideal da hoće, ali mislim da to ide vrlo teško.
Ove sedmice je Skupština od vlade ponovo zatražila raskid ugovora s ruskim vlasnikom kombinata aluminijuma u Podgorici. Skeptici su se prvi oglasili i saopštili kako će i ovoga puta to biti samo mrtvo slovo na papiru. A budući da ste predstavnica iz sindikata Kapa, Sandra, šta očekujete da će ključni političari da urade ovoga puta? Da li uopšte očekujete da će nešto uraditi?
Pa mislim da ne. Ako se vratimo na 2006. kada je privatizovan kombinat aluminijuma, i ako se vratimo na sve ovaj prethodni period kada su ruski vlasnici ugasili mnoge fabrike, ostavili hiljade radnih mjesta, ugasili, i naravno nisu to mogli uraditi sami da nisu imali, da kažu po znacima navoda, blagoslov vlade, i kada su prošle godine doneseni skupštinski zaključci koji nisu realizovani ni pokušani da budu realizovani, kada smo sad već imali jedno mjesec i po dva jednu veliku agoniju, znači i nalaženje načina raskida ugovora, kada imamo ugovor u kojem jasno kaže da ako se ne plate tri računa za struju, da se ugovor može raskinuti, zašto onda ne može doći do raskida ugovora? Vjerovatno je ključ u samoj privatizaciji, u načinu na koji je privatizovan kombinat aluminijuma, a to predstavljam zna mali broj ljudi ili možda prosto dva čovjeka. S druge strane, ruski vlasnici se ponašaju vrlo relaksirano, vrlo lagano, samo imaju, onako da kažem, velike planove u smislu organizacije, organizacionih cijelina, u smislu otpuštanja prekobrojnog broja radnika koji po njima, a i po vladi, nekih 700, relaksantno ne plaćaju električnu energiju, niti ih interesuje odakle je kombinat aluminijuma, odakle se sve odbijeva. Znači, lagano funkcionišu, lagano upravljaju Kapom, a sa druge strane imamo jednu nervozu među radnicima, nervozu među sindikatima, i nisam sigurna da imamo pravu nervozu u parlamentu, osim možda kod određenih struktura koje nisu potpuno u toj priči.
Aleksandra, iz Ministarstva ekonomije su saopštili da su spremni da organizuju sastanak sa vašim predstavnicima, odnosno predstavnicima sindikata kombinata aluminijuma. Koliko uopšte u sindikatu i među zaposlenima još ima strpljenja i kondicije za razgovor? Jer je očigledno da fabrika tone sve dublja, da se rješenje ne nazire, a vrijeme prolazi.
Mi smo mnogo puta razgovarali, ali nismo nalazili rješenje za tu priču. Ako je vlada Crne Gore bila spremna da ponudi Rusima za preuzimanje akcije 40+12 miliona eura, onda, a u tom predlogu je bilo 12 miliona eura je trebalo da bude predviđeno za socijalni program 700 prekobrojnih, onda je jasno da je tu nešto drugo u pitanju. Znači, 700 svojih građana, 12 miliona, a za ruske vlasnike koji se ponašaju ovako kako se ponašaju i koji bukvalno ništa ne plaćaju, ne bavljaju sirovine na kašičicu i drže proizvodnju na samo minimumu, da je jasno da je u pitanju nešto drugo, da li neki deal prilikom privatizacije ili nešto drugo. Sindikat Kapa je uvijek otvoren za razgovore, ali mislim da gledajući našu unutrašnju situaciju, unutrašnju nervozu, već dva mjeseca smanjenje plata, odnosno korekcije zarade za jedan broj preko zaposlenih koji su po njima privremeno radno neangažovani. Znači, prosto mislim da ćemo doći u situaciju da ćemo vrlo brzo imati, ukoliko se ovo nastavi, i proteste i štrajk, da bi upozorili i vladu i poslodavca da tako ne može da se ponaša. Znači, mislim da je potreban samo jedan okidač koji će napraviti prema nama rušenje naših prava i da će se to sigurno desiti. Jer i sami socijalni program koji su ruski vlasnici ponudili, gdje se prijavilo 80, mislim da je pola od toga odustalo, da nije otišlo govori o tome koliko je sve to nepovoljno. Ako imamo s druge strane u vidu naš kolektivni ugovor i otpremnine po kolektivnom koje su, da kažem, realne s obzirom na tešku industriju u kojem radimo. Ako ima prekobrojnih, dajte, proglasite nas tehnološkim viškom, isplatite nas po zakonu i da kažem da nekako se mirno, žargonski rečeno, mirno rastanemo i da ne mučimo više ni sebe ni Crnu Goru.
Bila je to Sandra Obradović iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Da li iz neznanja Ministarstva održivog razvoja i turizma ili zbog toga što je lobi vlasnika privremenih objekata toliko jak da ne dozvoljavaju uvođenje reda na uštrb njihove zarade, tek sada je potpuno izvjesno da će mnogi budvani i ovu sezonu provesti u nesnosnoj buci koja najčešće mnogostruko premašuje evropskih 65 decibala ograničenja. Nadležni naime nisu ispunili najave o usklađivanju zakona i uvođenju limitera buke, koji bi bili početni korak u rješavanju jednog od najvećih komunalnih problema tokom turističke sezone. Priča Jasne Vukićević.
Sada je sasvim izvjesno da će buka zagorčati i ovo ljeto za većinu građana Budve. Davno najavljeno usklađivanje propisa u ovoj oblasti nije završeno, pa inspekcije nemaju ovlaštenja kojima bi uvele red u zvučni nered duž rivijere. Načelnik komunalne policije Slavko Đukanović ipak kaže da će inspekcije pokušati riješiti problem poništavanjem dozvola za rad.
Ono što smo mi dogovorili jeste u svakom slučaju da ćemo mi zajedno sa upravom policije i upravom za inspekcijske poslove ići na taj način da probamo da taj problem riješimo tako što ćemo kontrolisati konstantno te objekte koji proizvode buku i dogovor je da na osnovu dva negativna zapisnika inspekcijska ljudi koji dobiju dozvolu za to produženo radno vrijeme posle 24 sata da im se eventualno ukoliko prekrše taj dogovor dozvole ukinu, odnosno da se odobrenja ponište. To bi naravno dalje snosilo posljedice za te ljude jer bi u tom slučaju uprava za inspekcijske poslove djelovala i te objekte morala da zatvori.
A kako izgleda jedan prosječni ljetnji dan starograđana?
Kada je špica sezona imate, ja vjerujem, 20-30% praznih ležaja u starom gradu. Jer neće niko da spava pored onoliki broj zvučnika i one galame što je. Znači, ne poštuje se niti rokovi, muzika do koliko treba da bude upaljena, ni jačina muzike. Znači svake godine imamo obećanje Ministarstva zdravlja da će to da pooštri kontrola, ali to nema toga ništa.
Oni kojima ova muzička pratnja ljetnjih dana u Budvi nije po volji, još su na vrijeme da ugrade duple eloksirane prozore i pripreme čepiće za uši, jer inspekcije i ove godine neće imati na osnovu čega kažnjavati one koji svoju okolinu gnjetavaju bukom, ali i utiču na njihovo zdravlje. Evropski propisi, na primjer, ocjenjuju da buka preko 65 decibela ozbiljno šteti zdravlju ljudi i to je ograničenje koje ne smije biti pređeno posebno tokom noćnih sati. No da bi se mogla izmjeriti buka, treba imati instrumente koji su u Crnoj Gori još van upotrebe. Slavko Đukanović iz Budvanske komunalne inspekcije.
Međutim, vi nemate mogućnost da mjerite jačinu zvuka. Čim nemate mogućnost da mjerite, naravno mi ćemo pokušati da uradimo ono što je našoj moći. To već nije, nažalost, nešto na što mi možemo da utičemo. Mi smo, vjerujte, u najgoroj situaciji. Jer jednostavno mi intervenišemo kad čujemo da je negdje jaka buka, idemo zajedno s policijom, smanjujemo. Nažalost, bilo je predviđeno i dogovor nekakav bio da su grade limitatori zvuka, da se oni pečate i da se onda na taj način proba doskočiti.
Limitatori buke su odavno primijenjeni u uređenim turističkim zemljama. Da li se kod nas ne primjenjuju zbog neznanja u ministarstvima i drugim nadležnim tijelima ili zato što je lobi zakupaca privremenih objekata toliko jak da poništava svako uvođenje reda na uštrb njihove zarade? Koji god da je odgovor, država ne radi svoj posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A u nastavku govorimo o posjeti Pragu Nobelovca, turskog književnika Orhana Pamuka. Prvi put je u svojih 61 godinu posjetio glavni grad Češke, iako je, kako je rekao, trebao da dođe prije 20 godina. Bio je gost ovogodišnjeg Praškog festivala pisaca, koji bi, kako sada stvari stoje, mogao biti i posljednji zbog nedostatka novca za finansiranje te važne kulturne manifestacije. Pamukovo gostovanje izazvalo je posebnu pažnju, a jedna od dvije književne večeri na kojima je predstavljen njegov rad protekla je u razgovoru u kojem se osvrnuo na promjene u njegovom Istanbulu, ulozi koju melanholija ima u njegovim djelima, te prednosti koji romani kao forma imaju u komunikaciji među ljudima u 20. i 21. vijeku. Priredila Biljana Jovićević.
U Turskoj je 2011. godine objavljeno 1800 romana, što znači da je svakoga dana u godini izašlo 5 romana. I Turska nije izuzetak, već pravilo. Orhan Pamuk kaže da ga svako malo nazove poneko sa pitanjem da li je hiperprodukcija romana u svijetu uticala na pad kvaliteta ili, kako poneko kaže, smrt pisane riječi. Nije saglasan sa tim. Zapravo smatra da je to samo dokaz da su se romani kao književni žanr uspostavljen prije 160 godina generacijom Balzaka, Dickensa, potom Tolstoja i Dostojevskog, pokazali kao najefikasniji vid komunikacije.
Da, mi treba da težimo da nas inspiriše dobra literatura. Moramo postaviti standarde visoko, kao što je to Kundera postavio, ali to što danas svi pišu romane nije loša stvar, naprotiv.
Podsjetio je na to da, kada je on počinjao pisac u Istanbulu, tretirao se gotovo kao čudak, da je on sam prvo želio biti slikar pa arhitekta u porodici od nekoliko inženjera, pa potom pisac, da ga je majka odgovarala pitanjem.
Ko će čitati tvoje knjige? Taj skromni glas je s jedne strane vjerovatno bio u pravu, ali ja sam imao sreće, preživio sam.
Pa mu kaže.
1985. otišao sam u Sjedinjene Američke Države i bio izložen bogatstvu tamošnjih biblioteka i muzeja, što mi je dodatno na neki način otvorilo pitanje identiteta o tome ko sam, šta je to turska kultura, zašto želim pisati romane, koliko originalni moraju biti. I tu sam otkrio sufizam persijske klasike Rumija i shvatio da želim takve priče ispričati na moderan način. Možda inspirisan Jamesom Joyceom, ono što je Joyce uradio Dublinu, ja sam želio Istanbulu. Pa sam počeo pisati, ali sam bio veoma naivan jer sam krenuo negdje, a nisam znao gdje.
Objašnjavajući početke najproduktivnijeg i najkvalitetnijeg perioda rada, pa mu kaže da je njegova ideja kreativnosti bila da poveže stvari koje se prije nisu mogle povezati, sufizam i postmodernizam, uvjeren da će se među njima na kraju stvoriti elektricitet. Tako je nastala Crna knjiga, koju i on smatra jednom od svojih najboljih dijela. Posljednji roman Muzej nevinosti, osim što je istorijski roman iz vrlo ličnog ugla, pa ljubavna priča, on je istovremeno i projekat jer je u Istanbulu otvoren Muzej nevinosti 2012. A cijela ideja bila je stara 15 godina. Pamuk je naime želio da napiše roman koji će na neki način predstavljati katalošku prezentaciju muzeja. Stoga je kupio kuću u blizini svoje kancelarije u Istanbulu u siromašnoj četvrti i napravio muzej u kojem se nalaze objekti koje je sakupljao imaginarni glavni junak ljubavne priče iz Muzeja nevinosti. Zapravo je sam po Istanbulu sakupljao predmete koji, kao i u priči, oživljavaju vrijeme u kojem se radnja romana događa. Još jedna slika Istanbula. Od kada je 2006. dobio Nobelovu nagradu za mir, postoje mnogo traženiji i sa mnogo više obaveza širom svijeta, ali je kao disciplinovana osoba i dalje posvećen ranijem načinu pisanja, što je ponekad i do 10 sati na dan.
Nobelova nagrada učinila me još ambicioznim, jer sad imam mnogo više čitalaca u cijelom svijetu.
Nada se da Nobelova nagrada neće ubiti to kreativno dijete u njemu, na čemu počiva uspjeh koji je postigao. Boravak u Sjedinjenim Državama jedno vrijeme učinio ga je veoma nostalgičnim za Istanbulom, koji je u centru njegovog interesa, ali mu je, kako je rekao, dao i neki novi ukus. Vjeruje da to nije negativno uticalo na njegov rad, ali priznaje da mu je potreban Istanbul, mada se ne osjeća loše nikad je van njega. Pamuk ni ovaj put nije želio govoriti o politici ni svojim već javno izrečenim stavovima o genocidu nad Jermenima.
Bila je u pitanju sloboda izražavanja, možda i više nego istorija. Ja sam iznio svoj stav o tome i ključna stvar je u tome da morate imati slobodu da javno govorite o prošlosti.
Vrijeme da podsjetimo na najvažnije naslove emisije. 30 radnika Nikšićkih rudnika boksita proveli su i osmu noć u jami Biočki stan. Evropska komisija predviđa da će privredni rast u Crnoj Gori u ovoj godini iznositi 1,8%, a ne 2,2% kako je ranije prognozirano. Poslanici Demokratskog fronta nastavit će bojkot rada parlamenta, saopštio Miodrag Lekić. Hašim Tači podržao dolazak Aleksandra Vučića na sjever Kosova. Američki predsjednik Barack Obama gotovo isključio mogućnost slanja američkih vojnika u Siriju. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.